Գնանք նրա մոտ, պետք է հրաժեշտ տալ։ Կամ ինքդ գնա, զարթեցրու, իսկ ինքը գա։
«Պետրուշկա», կանչեց նա սենեկապահին, «արի այստեղ հավաքիր. Սա դիր կարգի նստարանի տակ, սա աջ կողմը»։
Իշխանադուստր Մարիան ելավ ու գնաց դեպի դուռը, բայց կես ճամփին կանգ առավ։ «Եթե հավատ ունենայիր, կաղոթեիր Աստծուն, որ նա քեզ սեր շնորհի, որ չունես, և աղոթքդ ընդունելի կլիներ»։
«Այո, իթե այդպես», ասավ իշխան Անդրեյը։ «Գնա, Մաշա, ես անմիջապես կգա»։
Քրոջ սենյակը գնալիս, միջանցքում, որը միացնում էր մի տունը մյուսին, իշխան Անդրեյը հանդիպեց սիրալիր ժպտացող Մադմուազել Բուրիենին, որ այսօր երրորդ անգամն էր պատահում նրան առանձնացած անկյուններում, հիացագին ու միամիտ ժպիտը դեմքին։
«Ա, կարծում էի, դուք ձեր սենյակումն եք»,
ասավ նա, չգիտես ինչու կարմրելով ու աչքերը խոնարելով։ Իշխան Անդրեյը խստությամբ նայեց նրան։ Նրա դեմքին կատաղություն երևաց։ Նա ոչինչ չասավ օրիորդին, այլ առանց նրա աչքերին նայելու դիտեց ճակատը ու մազերը մի այնպիսի արհամարանքով, որ ֆրանսուհին կարմրեց ու հեռացավ, առանց մի խոսք ասելու։ Երբ իշխանը մոտեցավ քրոջ սենյակին, իշխանուհին արդեն զարթնել էր, և նրա զվարթ, արագախոս ձայնը լսվում էր բաց դռնից։ Նա խոսում էր այնպես, կարծես երկար ժամանակ չէր խոսել, և ուզում էր շահել նաև կորցրած ժամանակը։
«Ոչ, երևակայեցեք», պառավ կոմսուհի Զուբովան, «կեղծ խոպոպներով, կեղծ ատամներով, կարծես իր տարիները հեգնելով»։
Նույն այդ խոսքերը կոմսուհի Զուբովայի մասին նույն ծիծաղով իշխան Անդրեյը արդեն 5 անգամ լսել էր կնոջից, կողմնակի մարդկանց պատմելիս։ Նա հանդարտ ներս մտավ։ Իշխանուհին, հաստլիկ, կարմրած, ձեռագործը ձեռին նստել էր բազկաթոռում ու խոսում էր անդադար, պատմելով Պետերբուրգի հիշողություններից, մինչև իսկ հիշելով ֆրազներ։ Իշխան Անդրեյը մոտեցավ, շոյեց նրա գլուխը ու հարցրեց, թե հանգստացել է արդյոք ճանապարհի հոգնությունից։ Իշխանուհին պատասխանեց ու շարունակեց նույն զրույցը։ Կառքը, երեք զույգ ձի լծած, սպասում էր մուտքի առաջ։ Դուրսը աշնանային մութ գիշեր էր։ Կառապանը կառքի լծափայտը անգամ չէր տեսնում։ Մուտքի դռան առաջ խմբված էին լապտերներով մարդիկ։ Ահագին տան լուսամուտները լուսավորված էին առատորեն։ Նախասենյակում խմբվել էին տան ծառաները երիտասարդ իշխանին հրաժեշտ տալու։ Դահլիճում հավաքվել էին տնեցիները՝ Միխայել Իվանովիչը, Մադմուազել Բուրիենը, իշխանադուստր Մարիան և իշխանուհին։ Իշխան Անդրեյը կանչվել էր հոր մոտ, որ ուզում էր որդուն հրաժեշտ տալ առանձին։ Բոլորը սպասում էին նրանց դուրս գալու։ Երբ իշխան Անդրեյը հոր առանձնասենյակը մտավ, ծեր իշխանը ակնոցը քթին, սպիտակ խալաթով, որով ոչ ոքի չէր ընդունում բացի որդուց, սեղանի առաջ նստած գրում էր։ Նա ետ նայեց։
«Գնում ես»։
Եվ նորից շարունակեց գրել. «Եկա հրաժեշտ տալու»։
«Համբուրիր այստեղ»,  ցույց տվավ նա այդը։ «Շնորհակալ եմ»։
«Ինչի համար եք շնորհակալություն հայտնում»։
«Նրա համար, որ ժամանակին ես մեկնում, կնոջդ փեշերից չես բռնում, ծառայությունը ամենից առաջ»։ «Շնորհակալ եմ»։
Եվ նա շարունակեց գրել այնպիսի թափով, որ ճրճրացող կրճից կաթիլներ էին ցայտում այս ու այն կողմ։
«Եթե բան ունես ասելու, ասա. այդ երկու գործը կարող եմ միասին անել»,
ավելացրեց նա։
«Կնոջս մասին»,
առանց այն էլ ամաչում եմ, որ նրան թողնում եմ ձեր խնամքին»։
«Ինչեր ես խոսում»։
«Ասա, ինչ է պետք»։
«Երբ կնոջս ծննդաբերության ժամանակը գա, Մոսկվայից մանկաբարձ կանչեցեք»։
«Անպատճառ»։ Ձեր իշխանը գրելը թողեց, և կարծես որդու ասածը չհասկանալով, խստահայաց աչքերը սևեռեց նրա վրա։
«Գիտեմ, որ ոչ ոք օգնել չի կարող, եթե իր կազմվածքը չօգնի»,
ասավ իշխան Անդրեյը նկատելի շփոթված։ Գիտեմ, որ միլիոնավոր դեպքերից մեկն է դժբախտ լինում, բայց այդ նրա և իմ երևակայությունն է. Նրան շատ բաներ են ասել, երազ է տեսել և վախենում է. Քրթմնջած ինքն իրեն ծեր իշխանը շարունակելով գրածը վերջացնել. «Կանեմ», ստորագրեց, հանկարծ շուռ եկավ դեպի որդին ու ծիծաղեց.
«Բանդ վատ է, հա»։
«Ինչ բան, հայրիկ»։
«Կինդ»։
Կարճ ու նշանակալից ասավ ծեր իշխանը։ «Չեմ հասկանում»։ Ասավ իշխան Անդրեյը։
«Ինչ արած սիրելիս»։ Ասավ իշխանը։ «Կանայք բոլորն այդպես են. Թողնել չես կարող. Մի վախենա, մարդու բան չեմ ասի»։
«Իսկ դու ինքդ արդեն գիտես»։ Եվ իր փոքրիկ ոսկրոտ ձեռքով բռնեց որդու աչը, թափ տվեց, ուղիղ որդու երեսին հառեց իր արագաշարժ աչքերը, որոնք կարծես թափանցում էին մարդու ներսը, ու նորից ծիծաղեց իր սառը ծիծաղով։ Որդին հոգոց քաշեց, ի նշան խոստովանության, թե հայրը հասկացավ իր միտքը։ Ծերունին շարունակելով ծալել ու կնքել նամակները, իրեն հատուկ արագությամբ վերցնում ու մի կողմ էր նետում զմուրը, կնիքն ու թուղթը։
«Ինչ պիտի անել»։ «Գեղեցիկ է»։ «Ես ամեն ինչ կանեմ»։ «Հանգիստ կաց»։
Ասում էր հատընդհատ նամակները կնքելով։ Անդրեյը լուռ էր, նա և ուրախ էր և տխուր, որ հայրը հասկացավ իր միտքը։ Ծերունին վեր կացավ ու նամակը տվեց որդուն։
«Լսիր»։ Ասավ նա։ «Կնոջդ մասին մի մտածիր»։ «Ինչ հնարավոր է կարվի»։ «Հիմա լսիր»։ «Նամակը տուր Միխայիլ Իլարյոնովիչին»։ «Գրում եմ, որ քեզ լավ տեղեր ուղարկի և երկար համհարս չպահի»։ «Զզվելի պաշտոն է»։ «Ասա նրան, որ իրեն հիշում եմ և սիրում»։ «Հետո գրիր, թե քեզ ինչպես կընդունի»։ «Եթե լավ կլինի, ծառայի»։ Նիկոլայ Անդրեևիչ Բալկոնսկու որդին ոչ ոքի մոտ չի կարող ծառայել ողորմածությամբ»։ «Դե հիմա այստեղ արի»։ Նա խոսում էր այնպես արագ, որ բարերի կեսը չէր վերջացնում, բայց որդին սովորել էր հասկանալ նրան։ Նա որդուն տարավ դեպի բյուրոն, կափարիչը ետ գցեց, քաշեց արկղը և այնտեղից հանեց իր խոշոր, երկար ու սեղմ ձեռագրովը գրած մի տետրակ։ «Երևի ես քեզնից առաջ կմեռնեմ»։
«Իմացիր,
սա իմ հիշատակարանն է»։ «Մահիցս հետո կհանձնեք թագավորին»։ «Հիմա այստեղ»։ «Սալոմբարդի տոմսը և նամակ»։ «Սա իբրև պարգև կտրվի»։ «Նրան, ով կգրիս ու որովի պատերազմների պատմությունը»։ «Կուղարկեք ակադեմիա»։ «Այստեղ գրված են իմ դիտողությունները»։ «Ինձնից հետո կարդա»։ «Կոգտվես»։
Անդրեյը հորը չասավ, թե նա հավանորեն դեռ երկար կապրի։ Հասկացավ, որ այդ ավելորդ է։ «Բոլորը կկատարեմ, հայրիկ»։ Ասավ նա։
«Դե, այժմ գնաս բարով»։
Նա ձեռը տվեց որդուն համբուրելու և ինքը գրկեց նրա։
«Մի բան հիշիր, իշխան Անդրեյ. Եթե քեզ սպանեն, ինձ ծերուկիս համար այդ մեծ ցավ կլինի»։
Նա անսպասելի լռեց ու հանկարծ շարունակեց ճչուն ձայնով.
«Իսկ եթե իմանամ, որ քեզ Նիկոլայ Բալկոնսկու որդու նման չես պահել, ինձ մեծ ամոթանք կպատճառես»։
Ծղրտաց նա։ «Այդ բանը կարող է իրին չասել, հայրիկ»։ Ժպտալով ասաց որդին։ Ծերունին լռեց։ «Ուզում եմ ձեզ խնդրել նաև»։ Շարունակեց իշխան Անդրեյը։ «Որ եթե ինձ սպանեն, և եթե ես որդի ունենամ, պահեցեք ձեզ մոտ. Ինչպես երեք ասի, որպեսզի ձեզ մոտ մեծանա»։ «Խնդրում եմ»։
«Կնոջդ չհանձնեմ»։
Ասավ ծերունին ու ծիծաղեց։ Նրանք լուռ կանգնեցին իրար դեմ։ Ծերունու արագաշարժ աչքերը սևեռված էին որդու աչքերին։ Նրա դեմքին ներքին մասը թեթև դողաց։
«Հրաժեշտ տվինք»։ «Գնա»։
Հանկարծ ասավ նա,
Գնա,
գոչեց նա բարկացած ու բարձր ձայնով, առանց նասենյակի դուրը բանալով։
Ինչ պատահեց,
հարցրին իշխանուհին ու իշխանադուստրը, տեսնելով Անդրեին, և վարկյանաչափ գլուխը դռնից հանած ու բարկացած ձայնով խոսող հոր կերպարանքը, ճերմակ խալաթի մեջ, առանց պարիկի և ակնոցով։ Իշխան Անդրեյը հոգոց քաշեց և ոչինչ չպատասխանեց։ «Դե», ասավ նա դիմելով կնոջը։ Եվ այդ դեն հնչեց սառը ծաղրով։ Կարծես ասում էր. «Այժմ կարող եք ձեր խաղերը խաղալ»։
«Անդրեյ, արդեն»։
ասավ փոքրիկ իշխանուհին գունատվելով և երկյուղով ամուսնուն նայելով։ Իշխանը գրկեց նրան։ Իշխանուհին ճչաց և ուշաթափ ընկավ նրա ուսին։ Իշխանը զգուշությամբ մի կողմ տարավ ուսը, նայեց կնոջ դեմքին և խնամքով նստեցրեց նրան բազկաթոռին։ «Մնաս բարով, Մարի»։ ասավ կամացուկ քրոջը, համբուրվեց նրա հետ ձեռը բռնած և արագ քայլերով դուրս եկավ սենյակից։ Իշխանուհին պառկել էր բազկաթոռի մեջ, և մադմուազել Բուրիենը շփում էր նրա քներակները։ Իշխանադուստր Մարիան հարսին բռնած, արտասվաթոր գեղեցիկ աչքերով դեռ նայում էր դեպի այն դուռը, որտեղից դուրս գնաց իշխան Անդրեյը, ու խաչակնքում էր նրան։ Առանցնասենյակից կրակոցների պես լսվում էին ծերունու հաճախ կրկնվող բարկացած խնչոցները։ Իշխան Անդրեյը նոր միայն դուրս էր եկել, երբ առանցնասենյակի դուռը բացվեց արագ ու երևաց ճերմակ խալաթով ծերունու խիստ կերպարանքը։
«Մեկնեց»։ «Դե լավ»։
ասավ նա, բարկացած նայելով ուշագնաց ընկած փոքրիկ իշխանուհուն, գլուխ նորորեց կշտամբանքով և դուռը վրա բերեց շրխկոցով։